Joba toko faharoa ambin'ny efapolo. Ny teny farany nataony Joba sy ny nanomezan'Andriamanitra azy fiadanana indray. Ary Joba dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe, fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy azo ferana ny fisainanao. Iza ny mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Ho dia nilaza izay tsy fantatro aho. Dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho, miaino fa hiteny aho. Anontany anao aho ka ampafantaro. Fandrenesan'ny sofina ihany nandrenesako anao. Fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao, koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavenina. Ary rehefa voalazan'i Jehovah tamin'i Joba izany teny izany, dia ho kosa izy tamin'ny Elifaza Temanita, mirehitra aminao sy ny sakaizanao ro lahy ny fahatezerako, satria tsy mba marina tahaka ny filazan'i Joba mpanompoko ny filazanareo aho. Ho ankehitriny, makava atotrombo lahy fito sy ondry lahy fito anareo, ary mankanesa amin'ny Joba mpanompoko ka manatera fanatitra dorana ho anareo. Ary Joba mpanompoko no hifona ho anareo, fa izy no ankasitrahako. Fandrao amaly anareo araka ny fahadalanareo aho, satria tsy marina tahaka ny filazan'i Joba mpanompoko ny filazanareo aho. Dia nandeha Elifaza Temanita sy Bildada Soita, ary Zofara Namatita ka nanao araka izay nandidin'i Jehovah azy. Ary Jehovah dia nankasitraka ny Joba. Ary Jehovah nampody ny fiadanan'i Joba raha nivavaka ho an'ny sakaizana izy, ka dia nanome azy indro toraka izay nananany fahiny izy. Dia avy ny rahalahiny rehetra sy ny anabaviny rehetra ary ny olona rehetra izay fantany fahiny ka nankao aminy, ary niara-nihinana taminy tao an-tranony, ary nitsapa lahelo sady nampionina azy noho ny fahoriana rehetra izay efa nahatra an'i Jehovah taminy. Ary samy nanome azy vakim-bola iray avy sy kavim-bolamena iray avy izy rehetra. Ary Jehovah nitany ny hafaran'i Joba mihoatra noho ny voalohany, ka nanana ondry amanosy efatra arivo amby iray alina sy rameva enina arivo sy omby roa arivo ary hiboriky vavy arivo izy, ary nananjanaka fito lahy sy vavy telo koa izy, ka ny anaran'ny zokiny nataony hoe Jemima, ary ny anarany manarakaraka Kezia, ary ny anaran'ny faravavy Kerena Hapoka. Ary tsy nisy vehivavy tsara tarehy tahaka ny zanaka vavin'i Joba hita tany amin'ny tany rehetra, ary niara-nomendray ny lova tamin'ny anadahana izy. Ary mbola velona efapolo amin'ny zato taona Joba taorian' izany, ka nahita ny zanany lasy ny zafiny ka hatramin'ny zafin-dohaliny aza. Dia maty Joba rehefa tratrantitra ka ela ny ainana.